Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Šonadēļ Latvijas radio svinēja savu 96. dzimšanas dienu, un uz raidnīcu vēlējos uzaicināt kādu radio podkāstu veidotāju, lai nosvinētu šo svētkus kopā. Parunāju ar kolēģiem, un viņi ieteica pievērst uzmanību Latvijas radio 3 klasika raidierakstam mūziķis pie mikrofona. Lai arī jūs gūtu ieskatu šai raidierakstā, piedāvāju noklausīties nelielu fragmentu no epizodes, kurā mūziķa Elīna Enzele stāsta par savu sūro pieredzi izdegot. Vien piebildīšu, ka Elīnai bija arī nozīmīga loma raidieraksta mūziķis pie mikrofona tapšanā, bet par to nedaudz vēlāk.
Tajā trakākajā brīdī bija tāds crescendo jau uz to pirms tās krīzes, un pēc tam garš diminuendo. Un tas punkts pa vidu, tas krīzes punkts, ir tāds, ka iestājas pilnīgi tāda nulles sajūta. Tev negribas neko bez dzīvības, bez dzīvot gribas, ja? Guli gultā, un tu negribi domāt ne par darbu, ne par atpūtu, ne par celšanos vai iešanu kaut kur. Ir pazudis vienkārši nu, pilnīgi viss, tā kā veselīgi cilvēku vajadzības kaut kādas vēlmes. Ja? Nu jā, un tā rezultātā arī, ko es tā ilgstoši iznībā izjūtu, ka tāds dzīves prieks pazudis. Tā kā viņš ir, tu nejūti, ka tas tev tā dabiska, ja? Bet tā, kad, dabiska sajūta, bet tā kā nav, tas būtu tiešām lūpu kaktiņu tikai uz leju, ja, un vispār visas reakcijas uz apkārt notiekošo ir tādas no vienas puses samazinātas. Un tāpat laikā arī ļoti sāsinātas, tā kaut kāda pretruna bija, jo es sajūtu, ka es izteikti vēl jūtīgi, vispār esmu tāds jūtīgs cilvēks, ja? bet sakarā ar šo lietu mans jūtīgums vēl pastiprinājās, ja? Nu, piemēram, es skatījos filmas, ja, sāku raudāt, sagrāk neesmu pie tādiem trakajiem sižetiem neraudājis, neko vēl lasot grāmatas, tagad, nu tā, ja. Bet, protams, tas arī attiecās uz kaut ko nopietnāk, uz tavu dzīvi, ja, ka tu kaut ko sāc uztvert vēl personīgāk, ja, nekā iepriekš. Tas jau vienkārši, nu, tas traucē reāli dzīvot. Nomāktība arī ļoti ilgstošas jūtu nomāktību, nu, vairākus gadus. Un, protams, pastāvīgs nogurums. Ka tiešām nekur tu vairs nevar izguļoties vienu dienu, paņemot brīvu dienu, vienu, divas, trīs nedēļu, nu, tu vairs neatgūsti spēkus. Vienkārši ir tā, kā ir, un viss nekas nemainās vairs. Bet tas var arī pāriet, ja? Cilvēkiem tas ir jāzina. Tas var pāriet tikai tas atvesļošanās periods, viņš var būt arī ļoti ilgs. To es arī gadiem jautāju, es redaktē, nu kad beidzot paliks labāk, nu kad man beigsies tas un tas un tas un tas. Tagad ir 5 gadi pagājuši un es varu teikt, nu beidzot, beidzot, es tā kā, nu kas jūtos nu, labi.
Un tā pie manis virtuālajā raidierakstu studijā ir ieradusies Latvijas radio 3 kolēģa Anna Marta Burve. Viņa ir mācījusies Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, nu pat pabeigus studijas mūzikas akadēmijā, un darbs radio ir viņa sūtība, tā atzīst Marta, un priecājas ne tikai par iknedēļas darbu tiešajā ētrā Latvijas radio 3, bet arī par pašas izauklēto podkāstu. Bet kā radās ideja veidot podkāstu mūziķis pie mikrofona, lai stāsta Marta pati?
Tā, nu man šķiet, ka tā bija reize patiesībā, kad es dzirdēju vienā radio raidījumā kā sitam instrumentāls Telīna Enzela, kas, starp citu, bija arī viens no maniem pirmajiem viesiem manā podcastā. Viņa vienā raidījumā, kas bija tieši veltīts viņas dzimšanas dienai, sāka runāt par šo viņas pieredzi ar garīgo veselību, un tā konkrēti bija izdegšana. Un man liekas, ka tajā brīdī manā smadzenēs notika kaut kāds klikšķis, jo nu, man pašai pēc pieredzes bieži vien ir bijis tā, ka es ļoti ilgus mēnešus vai pat gadus dzīvojos kaut kādā idejā, bet viņa ir tāda netverama, viņa ir nekonkrēta. Un tad kaut kādā vienā brīdī tiešām es varu teikt, ka ieslēdzas zaļā gaisma un viss ir skaidrs. Un es atceros, ka es to raidījumu klausos, un man liekas tik fantastiski, ka viņa par to runā, kā viņa par to runā un ka vispār, viņa par to runā, un, jo man jau tā ideja par šāda veida podcastu bija virmuļojusi mani ļoti ilgu laiku, un tieši tas Elīnas teiktais tajā brīdī man liekas saprast, ka jā, ir jābūt kaut kādām sarunām par šo garīgo veselību. Viss veiksmīgākais tas noteikti būtu podcastu žanrā, par spīti tam, ka es pati tiešām nu nebiju daudz klausīsies, bet tajā brīdī sapratu, ka jā, podcasts ir īstais žanrs tam. Nu, un tad īstenībā ļoti īsā laikā, tas bija pāris nedēļas, šis podcasts arī uztapa.
Droši vien jāizstāst savu pieredzi klausoties tavu veidoto podcastu, jo nu, man laikam ir tas priekšstats par to, kā un ko runā Latvijas Radio 3 klase, ka man ir raidījumi, kas man patīk un es klausos un tad ir apmēram nu, skaidrs, kas tur varētu būt, par ko tie mūziķi tur runās. Un tad es ieslēdzu podcastu mūziķis pie mikrofonu un tad ir pārsteigums, jo pēkšņi tās sarunas ir par tēmām, kuras man kā nu, cilvēkam, kas no mūzikas ir tālu, ir ļoti tuvs un saprotams, un daudz tās pieredzes es zinu un pazīstu vai zinu no saviem draugiem. Un tas, laikam, man bija no tāds pirmais un pārsteiguma moments klausoties tavu veidojot to podcastu, par ko tad mūziķi dalās un ko runā. Jā, ko tu par to saki, par šo manu pieredzi?
Man īstenībā liekas ļoti interesanti, ka tu saki par to, ka jā, ka tev radās šis priekšas par to, par ko mūziķi varētu runāt. Un man liekas, tā ir arī tāda laba lieta, jo nav jau noslēpums, ka es uz savu podcastu lielā mērā tomēr aicinu tieši akadēmiskās mūzikas pārstāvjus, mūziķus. Un man patīk tas, ka šajā podcastā blakus ārkārtīgi daudzām lietām, kas varbūt izvirzās priekšplānā, šeit kaut kādā veidā tiek šie akadēmiskās mūzikas pārstāvji arī, viņi paliek cilvēcīgāki, jo nav jau noslēpums, ka īstenībā tā akadēmiskā mūzika, jeb šo klasiskā mūzika, viņa ir gana, nu bieži mēs dzirdam tādu jēdzienu kā elitāra, tāda nepieejama, tāds kaut kāds svešķermenis visā tajā pasaulē cilvēkiem, kas varbūt nav to studējuši, mācījušies speciālās skolās, un man arī īstenībā citi cilvēki bija teikuši par to, ka nav jau īstenībā nozīmes, ka tas mūziķis ir pie mikrofona. Tur pie mikrofona ir cilvēks ar reālām dzīves pieredzēm, un patiesībā sasaistot šo domu ar kādu citu, tas, kāpēc es vēlējos šo podcastu veidot, bija tam dēļ, ka es tieši iestājoties mūzikas akadēmijā, es sāku iepazīties ar ļoti daudziem mūziķiem, gan sava vecuma, gan arī vecākiem, kas jau nu, tādā profesionālā vidē darbojas aktīvi. Un jā, šo draudzību rezultātā bieži vien izskanēja vis kaut kādas sarunas par viņu pieredzi ar garīgo veselību. Viņi uzticējās man, es uzticējos viņiem, un es arvien vairāk iepazīstot cilvēku, sapratu, ka arvien vairāk cilvēkiem šīs tēmas ir aktuālas, taču tās pašā mūziķu vidē vispār netiek sadzirdētas, mēs nerunājam par tām atklāti, un tad kaut kādā šo draudzību rezultātā man radās tā ideja, ka hei, nu vajadzētu kaut kā par to sākt runāt, bet kā? Un tajā brīdī es varbūt arī vēl tajā radio nebija tik ļoti iegājis, līdz ar to man nebija nejausmas, bet tātad šī ideja man visu laiku bija blakus esoša, un nu jā, nu tad te nu mēs esam.
No tās pieredzes, ar kurām un par kurām tavu viesi dalās, tās ir arī tavas pieredzes, tas ir kaut kas, kas arī ir saistīts ar tevi, vai, jo man liekas, ka par tādām lietām un spēt arī ar citiem runāt var tad, ja tu esi no, kaut kam izgājis līdzīgam cauri, ka tā ir arī kaut kāda tava pieredze. Kā tas ir tev?
Jā, pavisam noteikti, jo es īstenībā varētu teikt, ka šo podcastu veidoju divu aspektu dēļ, kas pirmām kartām bija tie ārējie procesi, kas tātad bija šīs draudzības ar mūziķiem, atklātas sarunas, un otrā noteikti ir mana personīgā pieredze, kurā es varētu varbūt tādus divus zariņus nosaukt. Viens zariņš ir tas, ka man ārkārtīgi interesē psiholoģija kā zinātne, jo es atceros, ka mūzikas akadēmijā iestājoties mums pirmajā kursā tieši bija tāds lekcija kurs psiholoģija, un es atceros, ka tad, kad lektore mums dalījās ar visām šīm teorijām un idejām, es tiešām biju noburta, jo skolā, tajā skolā, kur es mācījos, par to vispār nekas netika pieminēts. Līdz ar to man tas bija kaut kas jauns, un tas bija kaut kas, kas man ārkārtīgi interesē tieši no tā zinātniskā viedokļa. Tas būtu tas viens zariņš. Otras zars savukārt ir, protams, mana personīgā pieredze, jo es tiešām atklāti varu teikt, ka es šobrīd cenšos sadzīvot un draudzēties ar trauksmi, jo man šie trauksmes traucējumi ir bijuši viscaur mūžam, un, protams, ka no vienas puses tie ir balstīti dažādās pieredzēs, kaut kamā, ko es esmu iemācījusies dzīves laikā, un primāri tas ir bijis skolā, bet otrkārt tas ir arī manā bioķīmijā, manā, tā teikt, fizioloģijā, ka es vienkārši esmu piedzimis, ka cilvēks ar iekšēju trauksmi, un man tas vienmēr ir izpaudies tīri fizioloģiski, un, protams, ka nav patīkami tad, kad manu ķermeni pārņem kaut kādas šīs trauksmainās sajūtas, un agrāk es atceros, ka es vispār nesapratu, agrāk man likās, ka tas ir ļoti slikti, un vispār nevienam par to nedrīkst stāstīt, neviens man nesapratīs, nevienam nav tādu problēmu kā man, un tāpēc es domāju, arī šis ir iemesls tam, kāpēc man tas tik ļoti interesē, kāpēc es par to tik ļoti vēlos runāt, jo ar vairākiem cilvēkiem atklāt runājot par šīm, es negribu tās nosaukt par problēmām, bet par šīm situācijām, kurās mēs nonākam, tu saproti, ka tu tomēr neesi viens, un tā ir ļoti, ļoti patīkama sajūta saprast, ka tu neesi viens pats pasaulē ar šīm sajūtām.
Visu sarunu ar Latvijas Radio 3 klasika programmu vadītāju Annu Martu Burvi var noklausīties Latvijas Radio podkastā par podkastiem Raidnīca. Un, protams, ja tev ir interesējis raidieraksts mūziķis pie mikrofona, arī to vari atrast visās podkastu lietotnēs un arī Latvijas Radio mājaslapā. Atā un tiekamies jau nākam sestdien.